telefons zvana vienkārši nepārtraukti, un galvenokārt ir jautājumi par to, kad bērnam sāp zobi.
Jolanta Kalniņa, kuras zobārstniecības praksē vēl ir līgums ar valsts, stāst, ka izjūt šo sniega pikas efektu, kad kolēģi no līguma slēgšanas ar valsti atsakās un vecāks spiest meklēt iespēju nokļūt pie cita zobārsta.
Šobrīd, ja tiktu pierakstīti visi bērni, kas vien to vēlās, es pieļauju domu, ka līdz gada beigām viss jau būtu pilns, jo ārsts nevar strādāt visu dienu tikai ar bērniem, ārstam ir arī jānopelna nauda, jāstrādā ar pieaugušiem, nu vidēji 3 līdz 5 bērni dienā tiek pierakstīti, līdz ar to rindas veidojas ļoti garas.
Ar to, ka bērnam nokļūt pie zobārsta ir problemātiski, šī gada sākumā saskārusies arī Valmieriet, divu bērnu māmiņa Aiga.
Man 4-gadīgajai meitai vajag tikt pie zobārsta, es šobrīd zvanīju uz vienu no šiem kabinetiem, kur mēs jau esam bijuši. Teica, ka vēl nezinu, vai dakterei būs līgums ar valsti. Tātad vai varēs bez maksas labot to zobus, un principā rinda jau tagad esot līdz lieldienām pilna. Un man vajag steidzamāk, acīmredzot būs jāmeklē vēl kādā citā vietā, bet tā arī tur nokomentē, ka viņi īsti nezina, vai Valmierā kādam ir šie līgumi vai nav, un tādas pārmaiņas šobrīd notiekot.
It kā jau Valmierā un Ciesīs pat nevarētu sūdzēties par zobārstu skaitu, bet šo situāciju, ka bērniem bezmaksas pakalpojums ir problemātisks, apstiprina arī Valmieras pašvaldības speciālistu veselības veicināšanas jautājumos Guna Poikāne.
Ir diezgan maz salīdzinoši stomatologi, kuri strādā pēc līguma Nacionālo veselības dienestu tieši attiecībā uz bērnu zobārstniecību. Ne tikai tāpēc, ka stomatologi grib pelnīt, protams, bet tāpēc, ka ir ļoti dārgas izmaksas, savukārt tas, ko maksā valsts par šo pakalpojumu, bieži vien nesedz pat kvalitatīva materiāla izmantojamā materiāla stomatoloģijā vērtību.
Tā ir labdarība no zobārsta puses, tā situācija vērtē Jolanta Kalniņa, atzīstot, ka gadiem jau nekas nav mainījies valsts finansējumā, bet izmaksas aug.
Plombas patiesās izmaksas ir, teiksim, nu 20 eiro, nu tad valsts sedz 10 eiro. Jāmaksā ārstam no savas kabatas. Jā, valsts paredz tikai 50 līdz 60% sekt no patiesajām izmaksām, kas ir domāts tieši zobu labošanai. Tad pie šādas samaksas sistēmas ilgstoši nevar pastāvēt praktiski nevienu no zobārstniecības praksēm. Un tāpēc šī situācija tāda ir izveidojusies, ka zobārsti vienkārši atsakās no valsts finansējuma.
Jolanta Kalniņa arī vērtē, ka rindu un arī lielāka izmaksu veidošanā savu vainu ir jāuzņems arī vecākiem, jo pēdējos gados vērojam tendenci, ka jau pavisam maziem bērniem zobi ir pat ļoti sliktā stāvoklī.
Caurums zobā neizveidojās vienas dienas laikā. Tur ir vajadzīgi gadi. 2 gadu vecam bērnam reāli atrast tādu bērnu, kurš ir ar pilnīgi veseliem zobiem, šobrīd ir ļoti grūti Latvijā. Vecākiem pirmkārt ir jāpadomā, ko bērnam dod ēst un vai bērnam vispār tiek zobi kopti.
Speciālists atzinums, ja bērnu mutes veselībai vecāks saulēcīgi sakot līdzi, tad arī nebūtu tik daudz jācīnās ar sekām.
Ir jāaiziet reizi gadā pie zobārsta, pie zobu higienista, jebkurā gadījumā, vai šis zobs sāp vai nesāp, lai neveidoties šita situācija, kad visi zobi ir sabojājušies, ka ir nepieciešams endodontijas veikt jau maziem bērniem, un līdz ar to šīs izmaksas veidojās tik ļoti augstas.
Telefons sarunā līdzīgi atzinumu pauž arī Latvijas zobārsta asociācijas prezidents Andis Paeglīts, kurš runājot par risinājumu bērnu bezmaksas zobārsta pakalpojumiem, stāst, ka kopīgi ar veselības ministriju ir sākts meklēt izeju no situācijas.
Mēs jau 2 gadu atpakaļ esam noskaidrojuši, cik liela ir tā problēma. Tā problēma ir 4,5 miljoni. Un, protams, katru gadu, saprotiet, tā miljona tā nauda palielinās ar vien vairāk. Un es ļoti ceru, ka ar veselības ministru palīdzību mēs jau gada pirmajā pusē nāksim pie kādas slēdziena un varēsim otrajā pusgadā šo to mainīt. Man ir prieks, ka tā tas ritenis ir iegriezies.
Bet līdz risinājuma rašanai, vai no vecākiem pacietīgi jāgaida rindā, vai arī jāatver maks. Bet tā kā zobārsta pakalpojumi ir dārgi, tad tas nozīmē, ka situācija visproblemātiskākā ir daudz bērnu un trūcīgajām ģimenēm. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.